În continuare veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Tiberiu Ciubotari, inspirat din Matei, capitolul 7.
Creștinismul nu este doar o relație pe verticală cu Hristos Domnul, ci evident și una pe orizontală cu semenii. În primele 5 versete ale capitolului 7 din Evanghelia după Matei, Mântuitorul face referire la modul în care trebuie să ne raportăm la frații noștri de credință. Și în mod concret, la una din cele mai dezavoate și neglijate discipline spirituale din bisericile noastre. Darea de seamă, darea de socoteală unii față de alții. Haideți ca aici la picioarele Domnului să ne deschidem inima, să deschidem Sfânta Scriptură, cuvântul dătător de înțelepciune și de odihnă a celui ce ne-a adus de la moarte la viață, și să ascultăm cuvântul Domnului pentru noi, pentru astăzi. Nu judecați ca să nu fiți judecați, căci cu ce judecată judecați, veți fi judecați. Și cu ce măsură măsurați, vi se va măsura. De ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău și nu te uiți cu băgare de seamă la bârna din ochiul tău? Sau cum poți zice fratelui tău, lasă-mă să scot paiul din ochiul tău, și când colul tău ai o bârnă într-al tău, fățarnicule, scoate întâi bârna din ochiul tău și atunci vei vedea deslușit să scoți paiul din ochiul fratelui tău. Amin. Pentru că l-au izolat de contextul predicii de pe munte și respectiv de întreg Noul Testament, unii au interpretat și aplicat în mod păgubos pentru viața lor de credință acest text sacru. O da, Domnul spune răsficat, spune clar fiecăruia să nu judecați, să nu judecați. Dar orice cercetător serios a Sfintelor Scripturi se va opri în fața acestui cuvânt al lui Dumnezeu, va pune degetul pe acest verset, va privi spre Dumnezeu și își va pune această întrebare: Doamne, la ce te referi când spui să nu judecăm? Oare ne interzici chiar orice fel de judecată? Această întrebare are sens pentru că alte pasaje biblice spun, poruncesc, să judecăm. În alte secțiuni din Sfânta Scriptură, judecata este o poruncă. De pildă, în Luca, capitolul 12, versetul 47, zice Domnul la fel de categoric: judecați, judecați voi singuri ce este drept. Și atunci ai putea să zici: Doamne, nu te supăra, dar mi se pare mie, sau te contrazici. Cum îi, să judecăm sau să nu judecăm până la urmă? Un prim lucru pe care aș vrea să îl notați și să-l rețineți și să pornim de aici este următorul. Nu judecați nu este un enunț general valabil. Nu judecați nu este un enunț general valabil. Dar atunci care este judecata pe care o interzice Domnul? Dragii mei, în noi există această tendință, pornire, apucătură păcătoasă de a arăta cu degetul spre alții, de a fi vânător de greșeli ale altora, de a judeca după aparențe, a condamna. Noi suntem înclinați să evaluăm excesiv faptele altora și cu multă indulgență pe ale noastre. Avem această înclinație să exagerăm vina altora și să o minimalizăm pe a noastră. Este lucrul acesta în noi. Bineînțeles, nu judeca nu înseamnă că orice judecată este greșită. Dar aș vrea să faceți această distinție astăzi și să trageți o linie în mintea dumneavoastră. Una este să constați că cineva a greșit și alta este să-l privești cu superioritate sau, Doamne ferește, cu dispreț. Una este să te uiți la fratele tău și să faci această distinție, dacă vrei să judeci ce e bine și ce e rău la el, și alta, cu totul alta, e să cauți, dați-mi voie să spun așa, în gunoaiele lui orice om le are pe ale lui. Să cauți în gunoaiele lui, să aduni din gunoaiele altora, să te hrănești cu gunoaie. Una e să îți exerciți discernământul pe care Dumnezeu ți l-a dat. Și orice om sănătos are acest discernământ și trebuie să funcționeze în noi. Și alta e să te delectezi cu căderile altora. Să savurezi fiecare păcat și să zici, uite, l-am prins iară, l-am văzut iară, eram sigur, e vinovat, e păcătos. Alta e să condamni, alta e să dai sentințe, alta e să te așezi tu, boțul de lut, pe scaunul lui Dumnezeu, pe scaunul de judecată. Alta. Surori și frați, doamnelor și domnilor, Dumnezeu nu ne vrea fără discernământ. Textul Scripturii spune, nu judecați. Și în virtutea ceea ce am discutat până aici, spunem repede, Dumnezeu nu ne vrea fără discernământ. Doar puțin mai departe, versetul 6 din același text zice să nu dați câinilor lucrurilor sfinte. Iar pentru asta trebuie să gândesc, trebuie să disting, trebuie să judec, să cântăresc în sensul acesta. Cui să dau, cui să nu dau, ce să dau, ce să nu dau. Versetul 15, tot din capitolul 7, zice, păziți-vă de prorocii mincinoși. Și aici trebuie să fim din nou responsabili, din nou să fim în stare, să evaluăm, să discernem. Și așa mai departe. Iată, de exemplu, una din cele mai frecvente aplicații greșite ale acestui cuvânt, asupra căruia ne-am aplicat în dimineața aceasta să-l înțelegem, să-l studiem, să-l punem în inima noastră. Te duci la fratele tău care îl vezi că greșește, că păcătuiește față de Dumnezeu. Și așa spune Scriptura, te duci la el, îi spui să se pocăiască, la care el are replică. Zice, nu judeca. Și o ia de aici, din Scriptură, zice, nu judeca. Cine ești tu să arunci cu piatra? Noi avem versete care știm să le folosim după cum ne convine nouă. Și atunci, dacă nu știi prea bine ce-i cu tine, te fâsticești. Și te lași pe gubaș. Și zice, auzi, de ce trebuie să mă cert eu cu toți oamenii? Lasă-l în pace. Dumnezeu cu milă. El cu ale lui și eu cu ale mele. Ăsta nu-i născut din nou, ăsta n-are Duhul Sfânt. Ăsta nu pupă împărăția cerurilor niciodată. Observ, imediat se declanșează judecata. Imediat. Dar dacă faci așa, dacă nu te duci să spui fratelui tău pe care ție Dumnezeu, Duhul Sfânt îl descoperă cu păcat. Dacă nu te duci, înfăptuiești un triplu păcat. 1, 2, 3 păcate. Primul, n-ai ascultat de Dumnezeu și nu te-ai dus. Zice, dacă îl vezi pe fratele tău, du-te și discută, du-te și mustră-l, spune acolo, între tine și el singur. Ăsta e primul. A doua oară l-ai judecat. Am văzut imediat se declanșează judecata. Și a treia oară și al treilea păcat, neconfruntându-l, te-ai făcut părtaș păcatului lui. Prorocul Ezechiel spune că sângele lui va fi cerut din mâna ta, adică în ochii lui Dumnezeu e ca și cum ai fi săvârșit tu acel păcat pe care l-ai văzut că altul face și nu te-ai dus și ei spus. Cum spune Scriptura să facem? Matei capitolul 18, versetele 15 la 17, orice creștin întreg la minte, întreg la suflet, responsabil, trebuie să le știe și să le practice. Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te și mustră-l! Mustră-l! Ești vinovat! Dar cu dragoste, cu dragoste! Mustră-l! E păcătos! Spune-i lucrul acesta între tine și el singur. Dacă te ascultă, ai câștigat pe fratele tău, dar dacă nu mă ascultă, dacă nu te ascultă, mă ia cu tine încă unul sau doi înși, pentru ca orice vorbă să fie sprijinită pe mărturia doi sau trei martori. Dacă nu vrea să asculte de ei, spune-l bisericii, și dacă nu vrea să asculte nici de biserică, să fie pentru tine ca un păgân și ca un vameș. Sau dacă vreți, cum spune apostolul Pavel în 1 Corinteni 5 cu 15, dați afară pe răul acela dintre voi. N-are nicio jenă Scriptura să ne învețe, să ne ceară lucruri de felul acesta. Dragii mei, așa funcționează o biserică sănătoasă. Așa funcționează. Așa funcționează. Păcatele nerezolvate, ale mele și ale tale, puțin a luat, dospește toată plămădeala. Păcatele noastre nerezolvate fermentează, alterează comunitatea aceasta. Și întinează și pe cel care a venit cu inima bună și credincios aici. Deci responsabilitatea de a mă sfinți și de a trăi în curăție și în teamă de Dumnezeu este a mea față de mine, față de Dumnezeul meu, dar și față de frații mei. Puțin a luat, dospește toată plămădeala. Și o asemenea comunitate care nu practică darea de seamă, care nu se sfințește, care fiecare e pentru el și n-am treabă cu tine și tu cu mine și nu mă interesează, o asemenea comunitate repede va ajunge să se certe între ei. Cuvântul proclamat să nu mai aibă nicio putere și niciun impact în inimile oamenilor. Să nu mai schimbe pe nimeni cuvântul, rugăciunile să nu fie ascultate. Se tot împuținează, se tot freacă unul de altul și lucrurile nu merg nicicum și creștinismul lor este gol și zadarnic. În multe biserici sunt asemenea situații. Fraților, aici trebuie să ni se strângă inima ca o surcea în foc. Pentru că o da să nu păcătuim. Și cum zice cuvântul, până la sânge, fiecare dintre noi să ne împotrivim păcatului. Și dacă s-a întâmplat vreo nelegire, să mă sfințesc, să mă pocăiesc imediat. Dar nu numai atât. Dacă Duhul Sfânt ne descoperă că vreun frate de-al nostru trăiește în păcat, nu judecați, nu fiți pescari, nu fiți vânători, nu căutați prin gunoaie, am înțeles, dar dacă Duhul Sfânt îmi descoperă că trăiesc în păcat, că trăiește în păcat, cineva trebuie să mă duc să-i spun, ești vinovat, ești păcătos, trebuie să facem lucrurile acestea, nu stăm nepăsători, nu tolerăm, asta nu-i dragoste. Asta nu-i dragoste, asta e neascultare, asta e triplu păcat de care am vorbit deja. Să nu-l judecăm, să nu-l spunem altora, ai văzut ce păcătos e cu tare, ci să-i spunem lui. Dacă îi spui altuia de păcatul lui, este bârfă, este un alt păcat, pune-l pe al patrulea în listă acolo. Să nu-l judecăm, să nu-l privim cu superioritate, să nu savurăm faptul că iar a păcătuit ăsta, e vai de capul lui, am fost sigur, ți-am spus că e pe nicăieri ăsta, să nu-l condamnăm. Dar ce să facem, Doamne? La fel ca Moise altădată, dacă văd că fratele meu este în păcat, să mă doară păcatul lui, să mă responsabilizeze, să nu judec, să nu-l denigrez înaintea altora. Și dați-mi voie să citesc din Exod, capitolul 32, versetul 31 și 32. Moise s-a întors la Domnul și a zis, ah, poporul acesta a făcut un păcat foarte mare și a făcut un Dumnezeu de aur și a început să mijlocească. Iartă-le acum păcatul, dacă nu atunci șterge-mă din cartea ta pe care ai scris-o. Atât de mult îi iubesc pe frații mei, încât păcatul lor mă doare și mi-asum trăirea lui șchioapă, bolnavă. Îmi asum, Doamne, folosește-mă, ajută-mă să-l ridic, să-l câștig pe fratele meu. Nu pot să stau indiferent când îl văd că se duce la vale, când îl văd că e în cădere liberă. Să mă doară păcatul fratelui meu. Amin. Doamne, ajută-ne să avem această durere, acest drag de frați, încât când cineva greșește, păcătuiește, să-i spunem. Amin. Este foarte important să fim conștienți că orice judecată în sensul acesta de condamnare se va întoarce împotriva celui care o face. Spune Domnul Iisus Hristos, versetul 1 și versetul 2, nu judecați ca să nu fiți judecați, căci cu ce judecată judecați veți fi judecați. Pur și simplu standardul pe care îl vom aplica fraților noștri ni se va aplica. Când judecăm pe alții, de fapt, aducem o sentință și asupra noastră. În Iacov, capitolul 2, versetul 13, spune apostolul, judecata este fără milă pentru cei ce n-au avut milă, dar mila biruiește judecata. Mila biruiește judecata. Ce frumos! Te rog să-mi dai voie să spun lucrul acesta. Fii foarte prudent în judecățile pe care le faci. N-aș vrea ca avertismentul ăsta să te împingă în indiferență. Dar fii foarte prudent. Judecă ca unul care va fi judecat. Judecă ca unul care va fi judecat cu judecata cu care ai judecat. Vezi tu, chiar dacă păcatele tale nu sunt încă publice ca ale altuia, ca celuia de care știi tu că a făcut și că s-a întâmplat. Ele sunt și la tine și tu le ai pe ale tare. Și va veni o zi în care totul lui tot va fi dat pe față. Până în ziua aceea, în ziua judecății, totul se înregistrează acolo în cer. Dar vine ziua judecății mele și a judecății tale. Luca capitolul 12, versetele 2 și 3 spun așa. Nu este nimic acoperit care nu va fi descoperit, nici ascuns care nu va fi cunoscut. De aceea, orice ați spus la întuneric va fi auzit la lumină și orice ați grăit la ureche în odăițe va fi vestit de pe acoperișul caselor. Va veni o zi când toată viața mea va fi pusă pe un ecran în mod public, va fi făcută publică, cumva, nu știu cum, dar va fi o asemenea zi. Până atunci, toate lucrurile se consemnează în cer, conștient de ceea ce urmează să se întâmple cu fiecare om. Voi trăi responsabil de viața mea, de viața fraților mei, orice gând, orice atitudine, orice motivație va fi judecată de Dumnezeu, va fi adusă, puse în cântarul lui Dumnezeu și evaluată de Dumnezeu. Dacă lucrurile sunt așa serioase, ai putea să zici, auzi, eu nu văd de ale mele și nu mă mai interesează de altul și nu vreau să mă mai bag și să mă mai complic în niciun fel, nu vreau să mă trezesc eu la judecata de apoi cu nu știu ce circumstanțe agravante în ce mă privește. Nu judecați ca să nu fiți judecați și atunci nu judec. Dacă faci așa, am văzut deja triplul păcat, dacă faci așa, greșești și mai mult. Un lucru important, un lucru care l-am spus și aș vrea să-l repet. Cel credincios este responsabil pentru trăirea și slujirea sa, dar este responsabil pentru trăirea și slujirea fraților săi. Cel credincios. Spune Scriptura, cum? Vegheați. Vegheați unii asupra altora. Vegheați. Adică în biserică există o reciprocitate obligatoriu, o dare de seamă unii înaintea altora. Așa că nu că doar ai dreptul, ci ai obligația să te oprești în dreptul fratelui tău și să-l întrebi, auzi tu, de ce n-ai fost la biserica? Pe la cutia milei mai lași ceva? Cum stai cu slujirea ta? Hai povestește-mi despre tine. Aș putea să mă rog pentru ceva? Cum ești cu lucrarea în biserică? Ești în bună înțelegere cu cei din casa ta? Cu frații tăi, sunt întrebări care trebuie să ni le punem. Dacă ținem la sfințenia bisericii, dacă ținem ca Dumnezeu să binecuvinteze comunitatea noastră, dacă este un fel de pact mutual și dați-mi voie să zic satanic, eu nu te întreb pe tine și tu nu mă întreb pe mine. Și nu ne deranjăm unul pe altul și ne fofilăm prin viață în felul ăsta. S-o crezi tu că faci bine. Să nu zici precum Cain, care după ce l-a ucis pe Abel, s-a răstit la Dumnezeu și a zis, ce, sunt eu păzitorul fratelui meu? Sunt eu păzitorul fratelui meu? Află că da, ești. Află că el este păzitorul tău și tu ești păzitorul lui. Află că da, află că există această responsabilitate, reciprocitate în biserică. Am venit în biserică, sunt mântuit, slăvit să fie Domnul și am o listă întreagă de așteptări de cum ar trebui să fie în biserică, de ce drepturi am în biserică, le ai. Dacă Scriptura ți le dă, le ai și nimeni nu ți le poate lua, dar vorbim astăzi și despre responsabilitățile pe care le ai. Trebuie să fim responsabili, să veghem în ceea ce privește trăirea și slujirea celor din biserica noastră, mai să poți tu să te uiți peste 100 și ceva de oameni, dar acolo 6, 7, 8, cât sunteți în grupul vostru, întrebați-vă de sănătate unul pe altul. Întrebați-vă până nu-i prea târziu, că după ce necazul-i mare și îl înghite de tot, e târziu, sunt situații care nu le mai pot repara. Întrebați-vă acolo și vegheați și tu să fii gata, disponibil, să-ți pui viața, inima pe tavă, să spui, ăsta sunt. Aici sunt bine și aici nu sunt bine. Și aici rugați-vă pentru mine, mărturisiți-vă unii altora păcatele, spune Scriptura. O facem? Ne trebuie? Este deliciul lui Dumnezeu să ne facă de râs unul în fața altora? Sau este spre binele nostru? Vă spun că este spre binele nostru și dacă facem asta vom fi binecuvântați. Amin. Nu este ușor să dai socoteală, dar este biblic. Este biblic și este aducător de sănătate sufletească. Este în interesul tău, este în interesul bisericii în care Dumnezeu te-a așezat. Este, dacă vrei, într-un fel, un fel de sistem imunitar, cum anticorpii au un rol în trupul nostru. Cam același lucru ar trebui să se întâmple în trupul lui Hristos, în biserica locală. Și aș vrea să-ți mai dau un motiv, un motiv foarte serios. Darea aceasta de seamă, discuția aceasta între noi, nu știu ce vorbiți când vă întâlniți câte doi, nu știu ce glumiți, nu știu ce subiecte aveți, darea aceasta de seamă este o anticipare în mica unei dări de seamă care urmează să vină. Și acolo nu te mai poți ascunde, toate lucrurile vor fi puse pe masă. Și ce n-ai rezolvat aici, vezi să nu fie târziu acolo să le rezolvi. Dacă ne-am judecat singuri, spune Apostolul Pavel, n-am mai fi judecat. Dar noi nu vrem să ne judecăm singuri. Lasă că ce face toată lumea, îi face și eu. În mic, darea aceasta de seamă, de care te jenezi și știu că o respingi. Și ți-e greu și nu-i ușor, e clar. Despre asta vorbim. Este o anticipare a unei dări de seamă, a unei judecăți absolut perfecte, în care noi vom sta înaintea dreptului judecător, a aceluia de care nu te poți ascunde niciun fel, nu te poți eschiva, spune Eclesiastul, acela care va aduce orice faptă, fiecare faptă la judecată, și judecata aceasta, darea aceasta de seamă, se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău. Amin. Exact despre asta și despre această responsabilitate se vorbește în pasajul de față. Versetul 3 și versetul 4 spune: de ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău și nu te uiți cu băgare de seamă la bârna din ochiul tău? Sau cum poți zice fratelui tău, lasă-mă să-ți scot paiul din ochiul tău, și când colo tu ai o bârnă într-al tău, fățarnicule, zice Domnul. Despre ce vorbește Iisus, Mântuitorul, aici? Spune că-i bine oricum? Spune: fiți indiferenți, nu-i problemă, fiți toleranți, vezi studiile tale, nu contează, unul cu bârna, unul cu paiul, ne suportăm și ne lăsăm în pace unul pe celălalt, nu ne deranjăm, că dacă mă apropii, tu te deranjezi și te superi și sari în sus. Și asta ne învață Hristos. Auziți mai departe, versetul 5. Scoate întâi bârna din ochiul tău și atunci vei vedea deslușit să scoți, să scoți paiul din ochiul fratelui tău. Sigur că da, începe cu tine. Sigur, du-te în fața oglinzii, rezolvă-ți viața ta. Nu poți să mergi în orice condiții să te duci să o faci pe oftalmologul cu fratele tău. Te rezolvi întâi pe tine, dar să știi că n-ajunge să fii tu rezolvat înaintea lui Dumnezeu, ci tu ai responsabilitate și față de fratele tău. Scoate tu întâi cei la tine și apoi să scoți paiul din ochiul fratelui tău. Să scoți, ești responsabil să scoți. Porunca lui Dumnezeu este să scoți. Am auzit pe Dan Puric, artistul român, care spunea ceva de felul acesta, văzând că în biserica primară oamenii au fost gata să moară pentru Hristos și au mers cu zâmbetul pe buze în arena leilor. Diavolul a inventat păcatele mici și în hățișurile acestea, în păinjenișul acesta de păcate mici, de mărunțișuri care le lăsăm, ne prinde satana, ne prinde satana și ne pierdem. În această vorbire a sa, Domnul, aici în Matei 7, Domnul folosește o ilustrație preluată din dulgherie. E vorba de pai, e vorba de o așchie de lemn, o bucățică de rumeguș, și e vorba de o bârnă, adică o grindă mare, o grindă imensă de lemn care se folosea în construcții. Imaginea este următoarea: fratelui tău îi intră un pai, un rumeguș, în ochi, o bucățică mică de lemn. Și tu deodată, ci că vrei să-l ajuți și spui, stai așa că eu te ajut, eu te rezolv. Dar strigă Domnul la tine și zice, hei, tu ai o bârnă în ochiul tău, stai un pic. Nu poți face operația, nu poți intra în sala de operație oricum. Ca să ne arate cât de ipocriți putem fi, Domnul folosește în acest pasaj o hiperbolă. Un mod de a se exprima, de a descrie starea în care suntem. Gândiți-vă cum arată un om având în ochi o bârnă. Gândiți-vă cum arată. Adică un buștean, ceva incomparabil mai mare ca ochiul, ceva de dimensiunea capului aproape și ceva lung de câțiva metri. Cum arată? Dar Gândiți-vă că așa ne vede Dumnezeu, când în mod repetat nu ne pocăim, nu ne sfințim, trăim în fățărnicie. Așa arătăm pe dinăuntru, așa ne vede Dumnezeu. Cu alte cuvinte, tu, eu, poate, suntem niște arătări extrem de hidoase, dacă nu ne-am pocăit și nu ne-am sfințit și vrem să le rezolvăm pe altul. Domnul nu permite asta. Trebuie neapărat să trec prin fața oglinzii și știți bine, oglinda este cuvântul lui Dumnezeu și să văd cum sunt și în ce stare sunt și să îmi scot întâi ce am eu în ochi, în suflet. Dacă ai trece prin fața oglinzii, s-ar putea să te sperii de cum arăți. Dacă ai avea practica asta a citirii Scripturii zilnice, de mult folos ne-ar fi fiecăruia. Întrebarea care se pune este cum ar putea cineva să ajungă din punct de vedere spiritual așa o pocitanie, cu o bârnă în ochi. Evident, pentru că păcătuiește, evident, pentru că păcătuiește și nu se pocăiește. Păcătuiește și nu lasă pe fratele său să-l ajute. Avem nevoie unii de alții. Trebuie să ne ajutăm unii pe alții în umblarea aceasta, depindem unii de alții. Nu-i bun oricum, nu-i bine oricum. Trebuie să mă smerești și să zic, hei, uite-te aici, eu nu pot scoate, mi-a intrat ceva în ochi, nu mai am vederea bună, ceva se întâmplă cu mine, fraților, ajutați-mă. Trebuie să fac asta. Păcatul ascuns și nerezolvat transformă paiul în bârnă și ne transformă, după cum spune Domnul aici, în monștri spirituali, niște mutanți spirituali. De unde știu că încep sau că sunt deja un astfel de mutant, o astfel de pocitanie? De unde știu? Păi semnalmentele sunt în textul pe care le-am citit. Încep să judec. Și judec. Și vai, vai ce meticulos sunt în a vedea la altul și în a arăta spre altul. De acolo să știi când ieși cu copacul în fipt. Când începi să vezi iarăși și iară la altul și de altul să te ocupi și de altul să-l arăți cu degetul, nu intri în procesul de recuperare a lui, de ajutarea lui cum te învață Scriptura, ci tu din colțul tău faci cu ochiul și zici, uite-l, îl vezi? Și judeci. De acolo știi. De pildă când tu îți disciplinezi copilul, spui, wow, ce copil rău am. Dacă când alt părinte face la fel, spui, ce tată nepocăit, ce rău e omul ăsta. Măsura dublă în a judeca și a cântări lucrurile și îl judeci și îl condamn. Numai că dacă faci așa, aș vrea să vezi un verset, Romani capitolul 2, versetul 1. Romani capitolul 2, versetul 1. Așadar, omule, oricine ai fi tu, baptist, creștin după Evanghelie, ortodox, bahai, musulman, oricine ai fi tu care judeci pe altul, nu te poți dezvinovăți. De ce, Doamne? Căci prin faptul că judeci pe altul, te osândești singur, fiindcă tu care judeci pe altul, faci aceleași lucruri. Un cuvânt prin care Dumnezeu ne pune la colț și ne dă pe față ipocrizia. Un cuvânt care mi-arată așa, ceea ce condamn cu vehemență la altul și văd la altul și arăt spre altul, fac și eu. Fac și eu, asta îmi spune Scriptura. Tu de asta faci atâta scandal. Pentru că ceea ce zici că altul face, faci și tu. Ceea ce zici că altul face, dar nu te grăbești să-l ajuți să nu mai facă. Nu mă arăți cu degetul, nu mă judeci. Faci și tu. Un reflex al naturii noastre păcătoase. Când ești vinovat de ceva, cauți să învinovățești spre altul, să arăți înspre altul. Cauți să deturnezi într-un fel atenția celor din jurul tău înspre altul. În felul ăsta poate ei nu se vor mai ocupa de tine și nu vor mai vedea ceea ce faci tu. Spui, dar uite la ăla, dar el a făcut-o mai tare, dar lui de ce nu-i zici, dar pe el de ce nu l-ai întrebat? Așa facem. Dar nu așa se rezolvă lucrurile. Citesc din nou versetul 5, scoate întâi bârna din ochiul tău și atunci vei vedea, asta e bătălia, să văd deslușit, să scot paiul din ochiul fratelui meu. Cercetează-te dacă nu cumva suferi chiar de boala aceea pe care o vezi la altul. Tu stai tu cu tine în ziua aceasta, diseară când pui capul pe pernă acasă și zici ceea ce eu văd la altul și reclam la altul și judec la altul, dar eu nu i-am spus niciodată, dar l-am spus la toată lumea, ceea ce fac asta, nu cumva fac și eu? Nu cumva e un păcat la mine? Roagă-i pe frații tăi să se uite la viața ta și să-ți spună cum te văd, să-ți spună cum ești. Practică darea de seamă cu un frate credincios în care ai bază și ai încredere. Du-te și vorbește cu el, du-te și sfătuiește-te cu el, du-te și deschide-te. Dacă ești fată, dacă ești o tânără soție, sunt surori înțelepte care ar putea să te ajute în sensul acesta. Ești în biserică, suntem mădulare unii altora, depindem unii de alții. Ne putem ajuta și trebuie să ne ajutăm unii pe alții. Vezi tu, când îți intră ceva în ochi și cei din casa ta sar imediat să te ajute, îi lași, nu? Ți-a intrat ceva în ochi, îi lași, nu le spui, auziți, lăsați-mă în pace, nu judecați, de când sunteți voi așa de specialiști la ochi? Îi lași, spui, hai, ajută-mă, mi-a intrat în ochi, nu pot vedea, cooperez cu el, mă doare, au, dar te rog să mă ajuți, nu mă lăsa așa. Așa facem în viața fizică, în plan fizic, nu? Dacă vezi pe cineva căruia i-a intrat ceva în ochi, la fel de repede sari. La fel de repede la jos, nu zici, auzi, îmi pare rău, eu nu sunt doctor oftalmolog și dacă o să mă apuc eu să-ți scot de acolo, sigur o să te doară și tu te superi pe mine, așa că descurcă-te singur. Nu faci asta, cu ce poți? Te duci și zici, hai să te ajut, cum? Clipește, fă ceva, îl ajuți. La fel trebuie să facem un plan spiritual, exact la fel. Exact la fel trebuie să fim de disponibili și de responsabili din punct de vedere spiritual. Acolo în grupul de misiune, acolo la orice întâlnire eu am cu frații mei, să ne întrebăm unul pe altul, cum ești, cum stai, cu ce să te ajut, pentru ce să mă rog, mulțumesc bine. Spune, deschide-te la rândul tău, aici nu merg, aici nu-i bine. Uite, îți spun ție și numai tu știi lucrul ăsta, asta e povara mea, asta e căderea mea. Ne învață Apostolul Iacov în epistola sa, capitolul 5, versetele 19 și 20, în felul următor. Fraților, dacă s-a rătăcit vreunul din voi de la adevăr și îl întoarce un altul, să știți că cine întoarce pe un păcătos de la rătăcirea căii lui, va mântui un suflet de la moarte și va acoperi o sumedenie de păcate. Ce slujbă, ce chemare să fiu atent la frații mei și să-i ridic, să fiu o resursă pentru frații mei. Doamne, ajută-ne să iubim așa de mult pe frații și surorile noastre, pentru ca atunci când îi vedem căzând, greșind, păcătuind, să mergem să le spunem, să fim gata să-i ajutăm, nu să închidem ochii, nu să-i tolerăm, nu să ne facem că plouă, să ne ducem înspre ei, să le arătăm. Să le arătăm unde nu-i bine. Sigur că să o facem cu delicatețe. Ochiul este un organ sensibil. Nu-ți poți băga amândouă mâinile deodată acolo. Trebuie să lucrezi cu delicatețe, dar trebuie să o faci. Așa ne cere cuvântul. Trebuie să o faci. Nu-l lăsa cu paiul în ochi. Ocupă-te de el. E fratele tău. Ești responsabil de el. Prea iubiților, lucrurile sunt extrem de serioase. Și mai am o secțiune importantă care aș vrea să o auziți. Gândiți-vă așa, toți participăm la cina Domnului. Credeți că e glumă? Credeți că cina Domnului așa e o distracție? Mai luăm o cină, mai glumim, ne mai uităm, unul se împiedică, găsesc ceva de râs, de vorbit în timpul cinei Domnului. Ferească Dumnezeu! Este un act solemn, poate cel mai solemn act instituit de Hristos, lăsat de Domnul în creștinism, în biserica Lui. Gândiți-vă că modul în care participăm la Sfânta Cină poate fi o sursă de binecuvântare sau de blestem. Dar am luat cina Domnului, dați bine, cum așa, dar am venit la biserică, cum blestem, cum auzi? Poate fi o sursă de binecuvântare sau de blestem. Ce se întâmplă de obicei în bisericile noastre la cina Domnului? Deschidem pasajul din 1 Corinteni 11 și un pasaj absolut frumos și absolut minunat și deosebit. Citim de acolo că ce-am primit de la Domnul, ce v-am învățat așa nume că Domnul Iisus în noaptea în care și citim textul mai departe și un text frumos. Dar ne oprim. Ne oprim la versetul 25. Dar textul curge în jos. Știți cum curge? Știți ce urmează? Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni El. De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Fiecare să se cerceteze doar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Căci cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea osânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțin dorm. Auziți, dacă ne-am judeca, nu vorbim noi despre judecată, dacă ne-am judeca singuri, n-am fi judecați. Citim textul din Corinteni. Cineva se roagă pentru binecuvântarea pâine și a vinului și așa spune Scriptura și bun și asta, luăm din pâine, luăm din vin, stăm cu ele în fața Domnului, fiecare să se cerceteze, spune textul. Și eu mă cercetez, nu știu la ce te cercetezi tu. Să se cerceteze ce? Păi dacă n-a păcătuit, ai putea crede. Păi trebuie să vină cina Domnului ca să te pocăiești de păcatele tale? Păi vii aici a pocăit? Păi unii iau cina Domnului odată pe an, alții odată la 3 luni, alții odată la lună. Păcatul se rezolvă imediat, când diavolul te-a mușcat. Imediat ai rezolvat lucrurile, când șarpele a mușcat din tine, nu stai să vină cina Domnului. Vii rezolvat acolo de păcate, vii sfințit, vii curățit, ca să nu cumva să te surprindă moartea, întinat și pângărit și păcătos. Și atunci ce să se cerceteze? Dacă deosebește trupul Domnului. Dacă deosebește trupul Domnului, nu lua din pâine și din vin fără să deosebești trupul Domnului. Pentru că asta înseamnă, conform versetului 27, mai zic o dată, să iei cina în chip nevrednic. Asta înseamnă că te faci vinovat de trupul și sângele Domnului. Adică în loc să fii un beneficiar al jertfei lui Hristos, ajungi să fii un răstignitor al Domnului, pus în rând cu călăii care l-au crucificat, l-au omorât pe Fiul lui Dumnezeu. Dacă nu deosebim trupul Domnului. Tu zici că particip la cină, tu zici că am venit la biserică și din motivul ăsta o să meargă mai bine în viață, o să-mi fie mai bine. Dar Pavel are altă părere, spune, vezi să nu te înșeli. Pentru că în versetul 29 spune că cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea osânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Și dacă nu deosebește trupul Domnului, Dumnezeu îl va pedepsi. Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțin dorm. Pentru că nu-i de joacă și pentru că unii pricep că lucrurile sunt foarte serioase, atunci când se știu cu musca pe căciulă, nu iau cina Domnului. Zice, știu ce am să fac, n-am să iau. Scriptura spune însă așa să ia, să se cerceteze, să deosebească și așa să ia. Nu-L poți păcăli pe Dumnezeu. N-ai rezolvat lucrurile în felul ăsta. Acum ai grijă să nu iei oricum. Să nu iei în orice situație, în orice postură, dar ai grijă. Întrebare. Întrebare care ar trebui să tremure inima în noi când punem această întrebare. În ce fel, cum deosebim trupul Domnului? Cum deosebim trupul Domnului? Aș vrea să vedeți cum. Vinul reprezintă sângele lui Hristos. E vorba de sângele lui Hristos care a curs la crucea Golgotei. E vorba de sângele lui Hristos, sângele legământului celui nou. Dar aș vrea să mă ocup de dimensiunea aceasta a pâinii. Pâinea. Pâinea reprezintă trupul lui Hristos. Care trupul lui Hristos? Și auziți, sunt două lucruri aici de spus. Primul, trupul lui Hristos care s-a frânt pe crucea Golgotei, acum 2000 de ani, dar trupul lui Hristos care este biserica. Frații și surorile mele de care am vorbit până acum și sunt responsabil de mine și de ei și ei de mine și eu de ei și noi unii de alții, de fiecare. Cine nu deosebește trupul Domnului, se face vinovat. Cine nu deosebește trupul Domnului, cine nu știe că este într-o comunitate și este mădular și este partea unei comunități și depinde de acea comunitate și asta e valoarea, să fac parte dintr-o biserică, importanța în afara bisericii, oricare tu să-ți o alegi, nu este mântuire. Așa spun catolicii și mărturisesc că sunt foarte catolic aici, în afara bisericii. De unul singur, de capul tău, nu este mântuire. Hristos își va răpi mireasa, biserica. Nu mireasa plus Tibi, care se poate ruga și acasă, care sunt niște programe la televizor. Nu, vai, ce predici, ce închinare fac în fața computerului. Nu. Biserica. În 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 17, spune Pavel, având în vedere că este o pâine, noi care suntem mulți, suntem un trup, o unitate, noi luăm din aceeași pâine. Păi te faci una cu mine și eu cu tine. Suntem una. Dar eu sunt păcătos până în vârful unghiilor și nepocăit. Exact ce ai auzit, te faci una cu mine. Dar atunci hai să facem un aparat polițienesc în biserică, să vedem pe care îl prindem și pe care nu îl prindem. Nu, nu, nu. Stai liniștit, asta e treaba Duhului Sfânt. Duhul Sfânt va dovedi vinovat lumea și frații și pe toată lumea. Duhul Sfânt își face în mod desăvârșit lucrarea, nu-ți bate capul, nu trebuie să faci poliție, lasă-l pe Duhul Sfânt să-ți arate care și cum e vinovat. Problema e când ți-l arată, trebuie să te duci să spui. Când îți arată păcatul în tine, să-l mărturisești, când îți arată la altul, să te duci să-i spui, să intri în acel proces de a scoate așchia din ochii lui de care am vorbit până acum. A deosebit trupul Domnului înseamnă ca la cina Domnului să ne gândim la trupul care acum 2000 de ani pe crucea Golgotei s-a frânt pentru noi. Dar în aceeași măsură a deosebit trupul Domnului, la fel de important este să ne gândim la trupul Domnului de astăzi, la biserica lui, la frații și surorile noastre. La ce să mă gândesc, propriu zis? Și vă propun câteva lucruri care să le aveți în minte. Cercetează-te. În ce relație ești cu frații tăi? În ce relație ești cu frații tăi? Întreabă-te dacă ești în unitate cu biserica. Ești parte de aici? Bate inima ta împreună cu acești frați între care ești? Mergi în aceeași direcție cu ei? Ai habar de viziunea bisericii, ești umăr la umăr cu frații tăi, mergi în aceeași direcție, slujești, ești cu ei, să ești de capul tău. Întreabă-te, gândește-te așa, îi iubesc eu pe toți frații? Sunt eu un mădular sănătos în trupul lui, în biserica lui locală? Sau am vreo problemă cu vreunul? Îl disprețuiesc pe vreunul, îl judec pe vreunul? Îi iubesc și îi prețuiesc pe conducătorii, păstorii, prezbiterii bisericii? Mă rog pentru ei. Sau la fel îi judec. Eu știu mai bine că ei tot sunt total. Trăirea și slujirea mea în biserică aduce binecuvântare sau aduce blestem? Sunt eu un mădular viu și sănătos? Sau 10 de la pastorală trebuie să mă caute toată săptămâna că nu-s de găsit și nu fac? Cum îs? Cum suntem fiecare? Vezi dacă dai socoteală cuiva de viața ta, de trăirea ta, îi lași pe frații tăi, credincioși, tu să-ți alegi, că nu te poți deschide înaintea oricui, îi lași să vadă înăuntru tău și în același timp, la fel de important, vezi dacă toți frații sunt în rânduială cu Domnul. Dar eu de unde să știu asta? Auzi, dacă Duhul Sfânt ți-a arătat vină, păcat în cineva, ai ridicat din umeri sau te-ai dus să vorbești cu el. Ai fost responsabil. Veghezi tu asupra fraților tăi? Veghezi? Te unești la cina Domnului cu oricine, oricând, oricum, te duci, iei cina, nu-i problemă. Mare lucru, cum face fratele? Ia, frânt-o, luați, mâncați, gata! S-o crezi tu? Deci e foarte important biserica din care faci parte. Trebuie să-i cunoști pe frați. Trebuie să le știi viața, trebuie să știi cu cine te unești. Am vorbit despre darea de seamă, despre a practica lucrurile acestea. Și Domnul spune, nu judecați. Pavel, apostolul, spune mai departe, dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați. Și lucrul care aș vrea să închei este, Doamne ajută-mă ca să fiu foarte atent cu viața mea. Să nu fiu o sursă de păcat, de stricăciune în comunitatea aceasta unde am fost primit și sunt primit și sunt iubit de Hristos. Dar în același timp să mă uit la ceilalți. Nu la întâmplare, sunt frate cu tine, ești frate cu mine. Trebuie să dăm socoteală unii altora. Trebuie să fim una, un trup, o unitate. Doamne, să ne ajuți la asta. Doamne, să ne păzești de dezbinări. Știu cuvântul Tău spune, cine dezbină trupul lui Hristos va fi dezbinat. E treaba ta cu el, dar dincolo de asta, ajută-ne pe noi să veghem și să fim cu luarea minte. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Tiberiu Ciubotariu.